Fanny Alain de Dijon.
Bıçaklasam da ben seni sen.